Venan yağdayı gün matarda.
Bismillahirrahmanirrahim. Denen yağdayı gün matarda diyen gepleşigin eziz dinleyicilere salam. Halaw halınız yaxşıdır da inşallah. Bu gepleşigin adından barıñıza can sağlık ve başyokorluk dilek etýärs. Qadirli dinleyiciler, denen va maşgala gün matarda diyen mazmun bizan gepleşigimizin mazmunudur. Siz edizler hem hemralığa çağırıyars. Hormatly dinleyiciler, gün matarda zenan we maşgala hiç hil ähemiýet gaýyl bolunýan däldir. Gün matarda zenan we maşgalaň hak hukuky diýip sözlöselerde, amalda başgaçadyrlar. We zenanyň şahsyýetine, maşgala gurumyna iň uly urgular urýandyrlar. Biýurtlardaky pysy bujurluklar, jenayetler barsy biziň sözümiziň guwasydyr. Qadirli hemrahlar, gün matarda zenandan edil bir wesile ýaly haýyrlanýarlar. Ol hiç açan hormat sylagdan paýly däl. Biýurtlarda käler, diňe pis niýetlerine ýetmek üçin zenallardan haýyrlanýarlar. Wa zenallar hem, zenan azatlykdan paýly bolmalyan ýalan şygarlar bilen aldaýarlar. Qadirli dinleyiciler, istikbar dünýäsiniň ýoly goýup duran hileleri, edip duran zulumlary diýsen uludur. Her günden köprek musulmanlaryň hüşgär bolmaklary gerekliler. Alaýda musulman maşgalalar, zenallar has etewan molmaly. Maşgala edil kiçi köpçülük ýalydyr. Eger köpçülük dogry ugry ýola gitjek bolsa, ilki maşgalalar dogry ugry ýollarda bolmalydyrlar. Aziz dinleyiciler, arma warin Allah Tağala barinizi kuvat bersin. Zenan yağdayı gün matardı diyen gepleşik belen hizmatınızda. Bu porsatta dinleyliyin hormatlı ruhani iştancı mezhar Jamalettin Ahun alağın bercek kurrunlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayı vel murselin. والصحابة والتابعين وعلى آل كلهم وصحب كلهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمتي مسلمان متدين راديو دينغليوجي عيال دوغولور دوغولور خداي تبارك وتعالى اتيان واداتلارنغدي أوز كرمل درگاهنا مقبول اتتاني هممانغدن مقصد مراتلارنغدي خداي تبارك وتعالى حاصل ايلندرثن Şi heftede ayçak mowzuumuz şeyleke zinanaların ve hanavada qarvın temettonunna Zinana ve zinanan hanavadasi tarvın temettonunna. İnha günbatar tarafta yaşayan gayri musulmanların temettoni şol caygatı ne hilli. İnha biz yine de mesal kurmalı olayak öz İslam'ın içinde kadardı. İslam'ın içinde hem zinana bir cayga veriptir. Kuday tebarek ve teala hem dini İslam hem de yani şolun hanavadaları ne form teşkil tapmalı. İnha doğru yoldan, usulü taydan nikah bilen gelip yani hanavadan teşkil verip olurdun oğlun övünüp ötmeli. Ta ki Kuday tebarek ve teala'nın inha şeriyeti bilen amel edip yani şiyağday hem işe Kuday teala'nın hazır nazır bilip yani şu form dini İslam'ı payibent olmalı. Ama şu matki behse ki temettunun ya garvın temettununla zinana ve zinanan hanavadasın caygatı nehilli. Çün olur paybent bir İslam del kavanine şer'i ola riayet etmeyalla o cehetinden ne bir zinanan bir doğru caygatı var ez ditgah-ı İslam ne meselen olun bir hanavadasının gelip yani caygatı var olun temettununla olun fikirleri zatları şike hanavadani gelip yani öz halayan forman bilen onu terbiye et vermeli onu saklamalı ve halani ki belli bir kanun bolsa ki Huday Teala ki bizi yaradıptır inha şon gelip yani kavanini desturatları bilen bolsa teşkil tapsa bu hanavada hem bereketleniyor hem nani hem mesi bir doğru olan radiçlik olan bir taksim bendi de inha boliye. O cehetinden karpteki yaşayan zinanaların ve hanavadalarının bir hiç ve temettun nip olara ait olmaya. Temettun, vakti temettun boliye ki şun usulü bağ olsa, paya esası bağ olsa, evveli zindigisine teşkil veren vaktindani doğru nikah bilen şeyle bir kavaninle boliyan olsa inha ona temettun niten boliye. Ama olur bir hiç veç kanuna, şeriyete, İslam'a paybent bulmansın olun hem işe hanavadasında dani gelip dani muşkulat icat geliyor. Çünkü oğullarını hanavadasının içinde doğru terbiyeler bilmeye. Bu un sureti ki şayeste olsun ve ahlaki tayyidin roşt etsin bir hiç veç olur ol hatta kemala yetirip bilmeye. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Boy, boy, dinah. وجعان Buyum çınar yavrum gibi Vah bari bir uğrum da bulur can terim Can terim vah can terim Vurfumda sal aman uyar kayrım Gelirim vah Atını unutma, unutma, unutma, unutma, unutma. Kurşunda sal aman uyar kayrım, gelirim vah gelirim. Affet beni, affet beni, oturum kere.
Qadirli hemralar, maşqalani erkek belen zenan bile guryarlar. Bu mesele haq va haqiqat. Emma öyün maşqalan içerke amallığını qorumaq, şadiyan bir öryün dörötmek köprek zenanın vazifesi olup duryar. İnni biraz oylan aylin. Eger maşqalan zenani soluqluğu duş bolsa, nehil bu şadiyanlığı dörötüp başars? Hormatly dinleyijiler, gün matarda zenallar haqda gözel sözler beyan bolsa da, haqiqatda amalla olardyňa zenan we zenan köpçüligine bihormatçylyk etýärler. Barlanan barlyklar esasynda gün matar zenallarynyň köpüsi soluklugy duçardyrlar. Ve bu soluklug olaryň hem birin we hem de iýlin ýaşaýyşlaryna tersin täsirler galdyrýar. Qadirli dinleyijiler, qyzdyr oglanlar ilki öz ene atalaryny özlerine ülmü we görelle tutunýandyrlar we gün matarda ýaşaýan çağalar hem qynanç bilen ene atalarynyň ýören ýollarından ýöreýärler. Olar hem bir näçe wagt soň maşgalada şadiýanlyk we amallyk görmänseňler, öýden daşarda şadiýanlygyň ýyzyna bolýarlar. We şunyň özi olara howpdyr. Olar hem bir näçe wagt soň ýadap soluklugy duçar bolýarlar. Wa hatda ýaş ýetginjekler kämahal uly jenayetler hem baş goşýarlar. Merhaba dinleyiciler, hemrahlığınız için sağ olun. Türkmen Radyosu'nun web sahibasının adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radyoturkmen@golestan.irib.ir. Hoş Allah yarınız sağlıkta yaşayın.